Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Olin vielä taaperoikäinen, kun mun vanhempani erosivat ja biologinen isä katosi elämästäni. Olin itse asiassa niin pieni, etten koskaan ajatellut sen edes vaikuttavan minuun, eikä varmaan kukaan muukaan ajatellut. Lapsuuteni äitini, veljeni sekä myöhemmin isäpuoleni kanssa oli onnellinen. Biologisesta isästä minulla ei ollut mitään mielikuvaa. Jonkun valokuvan olin joskus nähnyt. Hänestä ei juurikaan puhuttu kotona. Tai varmaan puhuttiin silloin, kun olin niin pieni, etten edes muista sitä. Joskus erittäin harvoin mietin isää. Ajattelin, että joskus vanhempana voisin ottaa häneen yhteyttä. Mutta vuodet kuluivat. Muutamia vuosia avioeroni jälkeen ollessani lähes 40 vuotta, hylätyksi tulemisen trauma alkoi nostaa päätään salakavalasti. Se hiipi alitajuntaani, piti minua hereillä öisin. Aloin huomaamattani analysoimaan omaa käytöstäni parisuhteissa. Miten joustava olin ollut? Asetin aina puolisoni tarpeet omani edelle. Lopetin jopa harrastukseni ja taisin ehkä hukata oman identiteettini. Olin aina olemassana lapsiani ja puolisoni varten. Toki olin hetkittäin loukkaantunut ja toivoin hänen huomaavan myös minun tarpeeni, mutta en osannut tuoda niitä julki. Tuskin tunnistin niitä edes itsekään. En varsinaisesti liitossa ollessani pelännyt avioeroa, en tosin ajatellut sen edes olevan vaihtoehto, mutta alitajuntaisesti ehkä yritin miellyttää miestäni, jotta minua ei taas jätettäisi. Olikohan minusta tullut läheisriippuvainen? Minä olen Niina.
Ja minä olen Aina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lastenmeisistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia. Meillä on tänään täällä studiossa vieraana itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja Eevi Minkkinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Me puhutaan tänään vähän sun uudesta kirjasta, jonka nimi on Ymmärrä itseäsi ja ymmärrä suhteitasi. Mutta ennen sitä sä kerroit tuossa aiemmin, että sä oot eronnut. Kertoisitko sä meille vähän nyt, minkälainen sun oma erotarina on?
Mun on jotenkin tosi ihana saada sanoa, että mulla oli tosi kaunis ja hyvä ero. Toki myös siis inhimillinen ja vaikea ja on itketty enemmän kuin niinku pystyy kuvaillakaan, mutta se oli sillä lailla korjaava ero verrattuna mun aiempiin eroihin, että se ei ollut jotenkin repivä tai traumaattinen tai äkillinen. Me oltiin pitkään käyty yhdessä pariterapiassa ja mä koen, että me oltiin todella yritetty se, mikä me voitiin. Ei jäänyt enää sellaista kysymystä, että entä jos olisi vielä, entä jos olisi vielä. Siitä jäi semmoinen tavallaan, että kiitos ja syvä suru totta kai niin kuin rakkaasta, tärkeästä ihmisestä luopumisesta ja samaan aikaan se tieto, että mä tein tässä sen, minkä mä voin ja mä tiedän, että toinenkin teki ja nyt tää on kiitos.
Kyllä. Minkälainen suhde tämä oli? Kestikö se pitkään ja oliko teillä lapsia?
Joo, meillä oli 8 vuoden suhde, josta oltiin 7 vuotta ihan avioliitossa ja yksi poika meillä on yhdessä, joka on nyt 3-vuotias.
Okei, ihanaa. Teillä sujuu kaikki hyvin nyttenkin.
Kyllä, joo. Että totta kai niin kuin tiedätte varmasti, että ero yllättävän pitkään nostaa kaiken näköisiä keloja ja tuntemuksia. Että ei ole tarkoitus jotenkin, että ihanaa pelkästään. Että todellakin ollut monennäköisiä sävyjä, mutta jotenkin me ollaan keskenään mun mielestä oltu tosi aikuisia, jotenkin rajattu semmoinen tarpeeton pois ja ihan niin kuin tosi vilpittömästi pystytty keskittyä siihen, että meillä on yhdessä ihana lapsia, että tehdään niin kuin yhteistyötä, jotta hänen ei tarvitsisi kantaa mitään outouksia vanhempiensa lapsellisuuksista tai kyvyttömyydestä jotenkin hoitaa asioita arvokkaasti.
Mä oon itse asiassa aika innoissani Eevin tapaamisesta tänään.
Mä oon henkilökohtaisesti löytänyt Eevin blogit jo muutama vuosi sitten. Mä muistan, kun mä hinkkasin salilla cross-traineria ja kuuntelin niitä blogeja. Joskus piti ottaa vähän pidempikin treeni, että mä eihin kuunnella sen loppuun asti. Mutta Eevin sekä kirjoittama blogi että podcasti, mitä hän on aikaisemmin julkaissut, niin on ollut mulle ehkä työkaluja ymmärtämään omaa käyttäytymistä parisuhteissa sekä myös mun omaa avioeroa. Ja aika pitkälle tähän liittyen sähän on Eevi kirjoittanut tämän kirjan. Ja kerroisit sä vähän, miten oot päätynyt kirjoittamaan nytte tästä aiheesta?
Joo, eli mun kirjan nimi tosiaan on siis Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi. Ja, mä oon niin paljon itse ollut tämän oman läheisriippuvuuteni, ristiriitaisen kiintymystyylini, hylätykstulon pelkoni, avuttomuuteni kanssa niin hukassa ja niin paljon ettinyt tietoa, tukea, terapiaa. Ja koin, että sitä ei ole itse asiassa niin kuin hirmu selkeästi sillä syvyydellä, mitä mä itse kaipaan, niin saatavilla. Olen itse etsinyt tosi monesta paikasta ja mä halusin ihan sitten koota sitä kaikkea syvää ymmärrystä, mitä varsinkin tämä kiintymyssuhdemalli toi mulle jotenkin semmoisella arkisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla, että kiintymysmallitekstit Suomessa on vielä aika semmoista niin kuin haastavia psykologiatermejä, niin ihan semmoinen toive, että nämä olisi jotenkin helpommin saatavilla. Ja totta kai ihan se semmoinen vilpitön, että kun mä oon itse saanut niin paljon, että nyt on niin kuin mun kohta ottaa se kapula ja antaa eteenpäin.
Nyt mä oon ihan pihalla. Mulle kyllä tämä läheisriippuvuus on ihan tuttu käsite, mutta mitä nämä kiintymyssuhdemallit siis on?
Joo, eli tosiaan tämmöinen kiintymyssuhdemalli on vähän niin kuin alitajuinen blueprintti siitä meidän tavasta kiintyä toiseen ihmiseen. Ja tämä usein syntyy, tai aina oikeastaan syntyy ihan elämä ensimmäisten vuosien aikana, että jos miettii sitä kohtaa, mistä me kaikki synnytään, niin me synnytään riippuvaisina, että me tarvitaan niitä meidän vanhempia. Ja silloin tämmöinen kiintymyssuhde tavallaan on oikeastaan tosi niin kuin luonnollinenkin asia, ihan biologinen tarve. Että mä oon riippuvainen ja toi on se mun kiintymyshahmo. Ja minkälaiseksi tämä mun niin kuin kiintymyssuhde muotoutuu, niin jää sinne alitajuntaan vähän niin kuin kopioksi. Ja tämä biologinen tarve kiintyy on riippumatta siitä, että miten kykeneviä ne vanhemmat on tällaiseen turvalliseen kiintymykseen. Eli lapsella on tietysti aina se tarve ja toive siitä turvallisesta kiintymyssuhteesta. Ja näitä kiintymyssuhdetyylejä sitten sanotaan, että on niin kuin turvallinen kiintymystyyli, turvattomat kiintymystyylit, joihin kuuluu tämä ristiriitaisesti kiintynyt ja välttelevästi kiintynyt. Ja sitten on vielä tämmöinen kuin jäsentymätön kiintymystyyli.
Kerro vielä, minkälainen se on se ihminen, jolla on turvallinen kiintymyssuhde?
No semmoinen persoonallisuus niin kuin voi oikeastaan olla mitä hyvänsä, mutta turvallisen kiintymystyylin elementtejä on se, että että läheisyys että erillisyys, niin kumpikaan ei aiheuta erityistä ahdistusta, niin siihen suhtautuu aika lepposasti. Ja turvallisesti kiintyneet myös on jotenkin, mitä voisi sanoa, emotionaalisesti saatavilla ja ne ei pelaa pelejä. Ja kun taas se välttelevästi kiintynyt on usein, että asiat jää vähän epäselväksi, ne jää vähän roikkuu. Sä et ihan tiedä, että viesti noin, mutta sit nyt se niin kuin vetäytyykin ja se niin kuin sano noin, mutta nyt se ei vastaakaan viesti. Ja mitä hittoa? Se niin kuin turvallinen kiintymystyyppi, niin se on jotenkin hyvin semmoinen johdonmukainen. Sen kanssa herää.
Avoin ja joo, niin kuin sä ymmärrät, joo.
kiintymyssuhteen omaavan ihmisen tunnistaa?
Tietyissä asioissa voi olla niin kuin jotenkin huomata sitä, että et onko tässä jotain semmoista pelaamisen tuntua ilmassa ja semmoinen tosi nyt niin kuin kapula testi, ja testi on tosi tyhmä sana, mutta käytetään nyt sitä paremman puutteessa, on se, että miten toinen reagoi, jos sä kerrot sun tarpeista tai rajoista tai paljastat jotain haavoittuvaista itsestäsi. Koska välttelevästi kiintyneet saattaa vaihtaa aihetta tai ahdistua tai sanoa jotain defensiivistä, kuten vaikka, että no jokainen on vastuussa omasta onnellisuudestaan tai jollain tavalla ei välity se, että okei, että tämä mitä mä ilmasin, että tälle oli tilaa, vaan enempi, että nyt niin kuin tähän tuli joku jännä lataus. Ristiriitaisesti kiintyneet monesti helpottu, että okei, tässä on niin kuin tilaa puhua näistä. Ja turvallisesti kiintyneille nämä on yleensä tosi tavallisia asioita, että hei, kiitos tosi paljon, että sä kerroit. Tosi tärkeä kuulla. Eli turvallisesti kiintyneille tällaiset niin kuin tarpeet, rajat, haavoittuvaisuus, ne on tosi luonnollisia asioita. Ja siinä oikeastaan niin kuin tulee just se, että okei, tässä on jotain sellaista hengittävyyttä ja tilaa. Täällä on erityistä suojautumista tällaisten haavoittuvaisten teemojen äärellä.
Maailma on kylmä, vain laatikoita numerosarjoineen. Hoi, miksi musta tuntuu petetyltä? En tällä kodillani enää mitään tee.
Itse asiassa mä luin tuon kirjan ennen tätä tapaamista. Ja tosissaan nämä pääaiheethan on aika, mun mielestä voi kahteen osaan jakaa tässä kirjassa. Eli siinä on tosissaan näistä kiintymyssuhteista ja tyyleistä aika paljon asiaa. Hauska lukea, tunnistaa itsensä myös osasta niistä. Ja sitten toinen puoli on tämä läheisriippuvuus. Mitä sun mielestä toi, tai mitä se läheisriippuvuuden taustasta sä kerroit vähän, mutta miten se ilmenee parisuhteessa, että ihminen on läheisriippuvuus?
Joo, se on oikeasti vähän semmoinen vanha ja pölyttynyt termi, josta yleensä se ensimmäinen mielikuva, että alkoholistin puoliso, joka on jotenkin tosi epätoivonen ja mitä just omassa työssään huomannut ja toki omassa elämässä, että kyllä tämä koskettaa ihan monia älykkäitä, tavallisia, viisaita koulutuksesta riippumatta ihmisiä. Kyllä. Ja oikeastaan niin kuin keskeistä siinä on se, että se kiintyminen alkaa tapahtua oman itsen kustannuksella. Mm. Eli mun on niin tärkeä säilyttää tämä kiintymyssuhde, että mä alan niin kuin luopua vaikka mun omista tarpeista, rajoista, ylijoustaa, jotka on niin kuin terveessä määrin tosi normaaleja. Että ei, se ei ole niin kuin riippuvuuden, lähes riippuvuuden vastakohta ei ole riippumattomuus, ja vaan osa ihmisyyttä on, että kun tulee parisuhde, niin jotta se olisi terve ja tasapainoinen, niin kummankin on jossain määrin luovuttava myös niistä omista itsekkäistä preferensseistä. Läheisriippuvassa suhteessa usein menee niin, että läheisriippuva luopuu, mun oma elämä, identiteetti, harrastukset, ystävät, kaikki jää, vaan tämä meidän suhde. Mm-hmm. Ja sitten taas usein se niin sanottu vastariippuva tai riippuvuuden kohde, niin sillä on aina vähän niin kuin joku ensisijainen rakastaja, on se sitten työ tai joku muu addiktio tai ne omat preferenssit. Tämmöinen ehkä vähän niin kuin yleistys, mutta se ehkä hyvänä muistisääntönä, että läheisriippuvuudessa ulkoistaa omaa tunnesäätelyä vähän niin kuin toisen käsiin. Eli mulla on tämä hylätyksi tulon pelko. No jos toi ihminen hyväksyy mut, niin sitten. Tai mä kaipaan turvaa ja lohduttajaa tai jotain. Ja mun pitää vaan tehdä tosta turvallinen, niin sit se voi olla sitä mulle. Eli jotenkin vähän niin kuin lapsena olisi kaikki tarvittu ja toivottu meidän vanhemmilta sitä läsnäoloa, tukea, hoivaa, kuulluksi tuloa, nähdyksi tuloa. Niin tämä vaan usein aktivoituu aikuisena siinä, että nyt mä tarttisin tätä, mä en osaa antaa tätä itselleni, kun en mä ehkä saanut sitä. En mä ehkä saanut siitä sitä peilausta, että miten tämä tehdään. Ja.
Miten se onkin niin vaikea sitten siinä parisuhteessa tuoda niitä omia tarpeitaan esille? Se on helposti tahtoo jäädä siihen. Tätä, mitä me ollaan ainakaan myös mietitty, että onko se ollut läheisriippuvaisuutta mahdollisesti mun kohdalla vai onko se ollut vain pikkulapsiarkea? Että myös sen jalkoihin tahtoo jäädä vähän nämä omat tarpeet ja tunteet ja muuta, että se on niin aina sen perheen saatavilla. Ja varsinkin tämmöisessä sä et sanonut ylivastuullinen, mutta monestihan on myös tänne ylivastuullinen, alivastuullinen. Varmaan vähän samaan viitataan tällä tilanteella.
Just niin.
Että toinen kantaa kaikesta vastuun myös siitä parisuhteesta. Ja toinen vaan, voiko rumasti sanoa, mutta saapuu paikalle vastaanottamaan sitä parisuhdetta välillä.
Joo, joo, kyllä se on niin kuin tosi hyvä huomio, että pikkulapsi arjessaan omat haasteensa. Ja mun mielestä se on osa myös sellaista jopa niin kuin ihmisen kypsyyttä kyetä paikoin luopuun niistä omista itsekkäistä preferensseistä. Mutta mä sanoisin, että läheisriippuvuudessa, niin se todella niin kuin sulta kysytään tai sä alat luopua jostain, mistä ei enää olisi hyvä luopua. Ja just tämä ylivastuullinen, alivastuullinen teema kuvaa tosi hyvin sitä läheisriippuvuutta. Eli yksi semmoinen mun tässä kirjassa oleva, onkohan joku ensimmäisen sivun lause on, että kenenkään ei kuulu kannatella ihmissuhdetta yksin. Niin se kuvaa usein sitä läheisriippuvaa, että mä koitan pitää tätä yllä, kun mä jotenkin tiedän, että jos mä en hoida tätä, niin sit sä et hoida. Mm. Ja mä haluan, että tää pysyy yllä.
Miten tää Iina kuulostaa nyt jotenkin niin tutulta?
Tää on vähän semmoinen, joo, käsi ylös.
Mulla jäi Eevi nyt jotenkin, ymmärsinkö mä oikein, eli onko niin, että läheisriippuvainen helposti ajautuu suhteeseen semmoisen ihmisen kanssa, jolla on sitten joku muu tällainen intohimon kohde?
On usein näin, ja ehkä mä sanon vielä silleen spesifimmin, että usein tämä ristiriitaisesti kiintynyt ja välttelevästi kiintynyt on niin kuin magneetit toisilleen. Ja sitten vielä niin, että usein me tunnetaan vetoa sellaiseen ihmiseen, me jotenkin alitöisesti tunnistetaan, että just tämän ihmisen kanssa mä pääsen jollain tavalla tuttuun tunneilmastoon. Että just ne mulle lapsuudessa tutut tunnekokemukset aktivoituu. Ja usein silloin meidän ajassa siihen kuuluu jonkunnäköinen emotionaalinen tavoittamattomuus tai just tämmöinen, että sillä toisella on se joku ensimmäinen primäärirakastaja ja se suhde ja ikään kuin minä olen vasta sitten sen jälkeen.
Tämä on aika mielenkiintoista, koska mä oon sanonut aina itsestäni, että tyypillisesti mä rakastun miehiin, joilla on niin kuin joku intohimon kohde. Siis sellainen siis joku.
Joka vie niiden elämästä niin, ison osan
niin,
aikaa.
Siis että ne on niin kuin intohimoisesti muusikkoja, musiikki tai voi olla mikä vaan työ tai joku siis, että he niin kuin jotenkin. Niissä on jotain semmoista tietynlaista vähän niin kuin neromaisuuttakin voi olla, että tämä on nyt tämä juttu.
Joo. Joo, siinä on usein joku semmoinen, tai meillä on vähän niin kuin joku semmoinen tietty tyyppi ja selkeästi sullakaan niissä tyypeissä, että se ei ole aina sama asia, mutta ei. Mikä on ehkä yhteistä on se, että siellä on joku tämmöinen voimakas intohimo, joka ymmärtääkseni menee aina vähän niin kuin edelleko.
Joo. En mä nyt välttämättä sano, että se aina olisi mennyt niin kuin musta edelle, mutta että sellainen, että heillä niin kuin elämässä on ollut aina sellainen todella voimakas mielenkiinnon kohde. Joo, ja nimenomaan just sellaiset miehet, joihin mä oon tosi intohimoisesti ollut rakastunut, niin on ollut tällaisia. Että.
Ja intohimohan siis se on tosi tärkeä teema, että tämmöinen mun mielestä Stenbergin kolmio, joka kuvaa täysin tasapainoisen parisuhteen teemoja, niin yksi kohta on intohimo. Mutta sen lisäksi siinä tasapainoisessa parisuhteessa on avoimuus, joka on niin kuin emotionaalista läheisyyttä ja sitoutuminen. Eli nämä kolme olisi hyvä olla. Ja intohimo, sehän on siis ihana asia, mutta intohimo ilman emotionaalista avoimuutta ja sitoutumista, niin se on usein draamaa. Ainakin omassa elämässä näin on saatanut käydä.
Niin onhan se vähän, jos toinen ei sitoudu samalla tavalla, niin kokee, että itse joutuu sitouttamaan tai ylläpitämään sitä suhdetta enemmän kuin toinen. Että tämmöinen, me ollaan joskus käytetty termiä, että ollaan vähän etukenossa sen suhteen. Eli toinen niin kuin on se voima siinä suhteessa, joka ylläpitää sitä, järjestää tekemistä, järjestää näkemistä. Varsinkin siinä tapailuvaiheessa jo saattaa olla. Ja toinen vaan niin kuin odottaa tätä, jos voi sanoa, palvelua toiselta. Niin sehän jo heti siinä alussa näkyy. Mutta mikä mua ehkä itse kiinnostaa, koska tekemättä sen syvempiä diagnooseja itsestäni, niin voiko läheisriippuvaisuudesta parantua?
No, mä sanoisin, että kun kyse on riippuvuudesta, niin ainakin omalla kohdalla mä ajattelen, että mun on aina hyvä olla tiettyjen piirteiteni kanssa hyvin tarkkana.
Joo.
Mutta sitten taas mä ajattelen sen myös niin, että kun sen läheisriippuvuuden juuret usein on niissä varhaisissa turvattomissa kiintymyssuhteissa ja taas sitä turvatonta kiintymystyyliä on mahdollista eheyttää kohti turvallista. Ja se ei itse asiassa edes ole mitään valtavaa ydinfysiikkaa, vaikkakin se on siis kärsivällisyyttä, toistoja, nöyryyttä, sitoutumista, rehellisyyttä vaativaa tietyllä tavalla niin kuin, ikään kuin kovaa työtä. Tai näin mä oon sen ainakin kokenut, että jos niin kun löytää niitä keinoja itse, että miten mä kuulen itseäni, miten mä tuun nähdyksi itselleni, miten mä tunnistan niitä mun rajoja, miten mä ilmaisen niitä, miten mä tunnistan niitä tarpeita, miten mä pidän niistä huolta, miten mä tunnistan mun tunteita, miten mä validoin niitä, niin kyllä mä sanoisin, että ne on myös ihan sellaisia taitoja, joita on mahdollista opetella. Ja sitten kyllä myös omalla kohdalla niin on täytynyt tosi paljon nähdä niitä syitä, että mikä niin kuin oli se, mitä mä siitä läheisriippuvuudesta sain ja hain. Ja ne on joskus oikeasti aika niin kuin fucked up kama sikäli, että miettii, että okei, täällä on tämmöinen 3-vuotiaan motiivi. Että mä tosta niin kuin miehestä parannan jonkun turvallisen ihmisen, niin sitten se voi olla mulle turvallinen ja sitten mä kerron täällä sellaista vähän niin kuin muka uhritarina, että voi voi, kun se ei koskaan sitä, tätä ja tota. Eli mäkään en ole oikeasti sen kypsempi, että mä niin kuin läheisriippuvaisia jotenkin kannustaisin katsoa, niin että hei, mikä oli se sun osuus? Joo. Mikä oli se, mitä sä ihan oikeasti hait, koska me niin helposti mennään siihen, että jos toi toinen olisi vaan muuttunut, jos toi toinen olisi vaan ottanut enempi vastuuta. Ja se, että ei, mä olin siinä myös. Miksi mä olin siinä? Mitä mä sain siitä? Aivan. Mitä mä hain siitä? Niin sit aletaan olla kiinnostavien asioiden äärellä.
Itse mä oon kokenut aika tärkeäksi myös ymmärtää ne syyt.
Just.
Miten ne on, miksi minusta on tullut tällainen, mitä minä olen. Miksi minä käyttäydyn tässä tilanteessa tällä tavalla. Ja just kantaa itse vastuuta. Mutta siitä huolimatta aika moni ihminen ei pysähdy tutkimaan itseään. Me tiedetään varmaan jokainen ihmisiä, jotka hyppää niin sanotusti suhteesta toiseen, toistaa samoja virheitään, niin onko mitään keinoa saada näitä ihmisiä pysähtymään, miettimään, vai eikö heillä ole tarvetta vaan sitten tutkiskella itseään?
Nostan käden ylös. Minäkin olen ollut sellainen ihminen.
Mikä ja sut mikä sai pysähtymään sitten?
Aivan helvetillinen kipu. Ja tässä myös sanoisin, että elämä toimii minimikivun periaatteella. Se antaa vähän, ja jos sä et herää siitä, niin se antaa jossain kohti vähän lisää ja taas vähän lisää ja se on niin kuin joku elämän armo mun uskomusmaailman mukaan, että mikä määrä kipua riittää, että sit herää. Ja jotkut on ihan saakeli jästipäisiä, mutta jotenkin sellainen, että mä oon joskus itse aiemmin, kun tähän teemaan havahduin, niin tuli semmoinen, että mä haluaisin saada kaikki tajuamaan. Ja sitten totes vaan, että none of my business. Se on mun käsissä. Mä en tiedä koskaan kenenkin aika ikään kuin herätä tai havahtua. Näyttää siltä, että aika pitkään täytyy sattua ennen kuin tulee se, että hei, nyt mä oon valmis. Ja tää on myös vähän niin kuin meille ihmisille lajityypillistä, että me usein halutaan nopeita ratkaisuja, nopeasti helpotusta ja ei se ole oikeasti aina ihan niin kuin kivaa kääntyä sitä myös niin kuin ihan rehellistä kipua kohti, mikä mussa on.
Eevi, sun mielestä itsensä tunteminen tai tämmöinen itsetuntemus, mistä tässä ollaan puhuttu, niin auttaa avioerossa ihmistä? Auttaako se?
No kyllä se varmasti auttaa niin kuin paljonkin, mikä on niin kuin tosi keskeistä mun mielestä eroprosessissa. Sen sijaan, että niin kuin, vaikka on ihan tärkeää myös todeta, että mitä tämä toinen toi tähän, mutta ennen kaikkea se, että mitä mä toin tähän ja mikä mua ehkä piti tässä ja mitkä ne mun niin kuin haasteet ja kohdat, minkä roolin mä oon taipuvainen helposti ottaa. Että semmoinen rehellinen itsereflektio ja ainakin omalla kohdalla niin yllättävän pitkään niin kuin avioeron jälkeen tulee, että ai vitsi, nyt mä näen tämänkin ton toisen kautta vähän niin kuin paremmin ja ai vitsi, toi kyllä tuntui siitä varmaan aika kurjalta. Mitä ei vaikka siinä liitossa ollessaan itse niin kuin nähnytkään. Et ehkä sellainen ajatus mun mielestä muutenkin auttaa paljon, että ei ole jotenkin, että ihmiset on hyviä tai pahoja, vaan omista kivuistamme käsin me välillä toimitaan oikeasti tosi kurjilla, satuttavilla tavoilla. Mutta kyllä mä sanoisin, että silloin on kyse jostain niin kuin just hyvin usein jostain selviytymiskeinosta, joka sattuu ehkä olemaan vastakkainen kuin mun oma. Totta kai ne voi olla myös persoonallisuusasioita ja niin kuin muita, mutta kun vaikka itse mietin omaa eroa ja miten paljon vaikka suhteen aikana paikoin koin hylätyksi tuloa, niin kyllä se oli ihan mun omaa tunnetta. Totta kai se suhde heijasteli sitä ja näin, mutta kyllä mä niin kuin myös näen, että kyllä mua rakastettiin tosi, tosi, tosi paljon niillä keinoilla ja kyvyillä, mikä oli siellä mahdollista.
Mä myös koen sen, että koska me ei aikoinaan pystytty avioerosta niin hirveän hyvin keskustelemaan, meidän ero ex-mieheni kanssa on ollut merkittävästi riitaisampi kuin sulla ja mä jotenkin olen saanut taas myöhemmin tästä itseoppimisesta myös niin kuin työkaluja itselleni, mutta se on myös ehkä avannut mun silmiä mun ex-miehen käyttäytymiselle myös, että hänellä on näitä tarpeita ollut, mitä mä en ole pystynyt ehkä tyydyttämään. Ja mä oon ehkä semmoista dialogia pystynyt käymään sitä kautta itseni kanssa ymmärtämään meidän eron syitä ja sitä kokonaisuutta.
Ja me ihmiset usein ollaan sellaiset, että me kaivataan niin kuin syitä. Että sehän on tosi iso kysymys, että miksi näin kävi. Mä oon siitä tosi sillä lailla kiitollinen, että me käytiin siis mun entisen miehen kanssa 5 vuotta pariterapiassa, että meille tämä miksi oli aika clear jo siinä kohtaa. Mutta sehän on usein se niin kuin isoin kysymys erotessa, että miksi? Miksi näin kävi?
Tämä on kiima, se saa mut satuihin uskomaan. En jaksa enää tätä viimaa. Kuolen
jos jatkan ollenkaan. Oi, piiloudun laatikkoon ja kaiken vanhan hautaan vien. Siellä leikin Tiinaa sotilailla ja niistä
kiinnostaa, Iina, kerroppa sä, että kun sä oot harrastanut tätä itsetutkiskelua,
no.
Kerro Eevi säkin, mutta kerro Iina sä ensin, että mikä sun sellainen paras väline siihen on ollut tai joku?
Tähän itsetutkiskeluun. Mä oon alkanut jäsentelee ehkä asioita uudesta näkökulmasta. En mä tiedä, oliko se 40 kriisi vai mikä siihen vaikutti. Mutta sen sijaan asioita alkaa tulla ja kyllä mä oon lähtenyt hakemaan sit kirjallisuutta vähän niin kuin Eevikin ilmeisesti. Et mä oon alkanut lukemaan asioista, mä oon alkanut ymmärtämään, oon myös hakeutunut terapeutin tai tuonne psykoterapiaan, käynyt siellä näitä keskusteluja ja en mä vielä ole valmis. En varmaan ikinä tule olemaankaan, mutta paljon mä oon itsestäni oppinut, mikä on ollut aika mahtavaa.
Joo. Onko sulla Eevi joku ihan metodi, mitä sä käytät tai mikä sun lemppari on siihen sun itse tutkiskeluun, jos pitäisi joku mainita?
Jos pitäisi joku mainita, niin kirjoittaminen, tämmöinen klassinen, ehkä teillekin tuttu kuin aamusivut on sellainen aamulla 3 sivua tajunnan virtaa, niin se on yksi sellainen metodi, mitä olen käyttänyt just terapian lisäksi ja meditaation lisäksi ja sitten semmoinen inquiry-tekniikka, jossa niin kun toistetaan jonkun aikaa itselle samaa kysymystä. Vähän niin kuin semmoisella, vähän niin kuin uteliaana töksäyttäjänä, että hei, miksi mä muuten olin tässä suhteessa? Mitä mun on vaikea sallia itselleni? Eli vähän toisella tavalla, koska jos me vaan ajatellaan, niin me hirmu helppoa samaistutaan niihin ajatuksiin. Ne ei kauheasti jäsenny, kun se olisi niin kuin kauhean äkkinäistä. Että jollakin tavalla tekee siitä vähän prosessin omaista ja jotain tällaista toistavaa. Niin.
Joo, kyllä mulla on kanssa siis monta kirjaa täynnä tekstiä. Joo, ja siis toinen muuten, toi aamu on muutenkin hyvä siis tämän niin kuin luovuuden viljelemiseksi, niin hyvä aloittaa aamu jotakin siis tuottamalla, eikä suorittamalla.
Oi, maailma on kylmä, vain laatikoita numerosarjoineen. Hoi, miksi musta tuntuu petetty? En tällä kodillani enää mitään tee.
Mielestäni oli ihanaa, että sä kerroit sen kirjassa myös, miksi me tarvitsemme parisuhdetta. Tai mitä tarvetta se ehkä täyttää meissä ihmisissä, koska se on myös, mitä me ollaan tässä sinkkuina välillä mietitty. Että mihin me tarvitaan tätä parisuhdetta. Ja sitten myös siitä, meillä kaikilla on siihen oikeus myöskin. Olisiko sulla, Eevi, hyviä neuvoja tai ohjeita hyvälle parisuhteelle? Kommunikaatio tulee ensimmäisenä mieleen, missä itse olen epäonnistunut, mutta muita vastaavia.
No se kommunikaatio on tietysti tosi tärkeä. Ehkä ihan lyhkäisesti palautan mieleen se intohimo, avoimuus ja sitoutuminen, että ne on semmoisia muistisääntöjä, että näistä kannattaa kommunikoida ja näitä kannattaa niin kuin, näistä kannattaa olla kiinnostunut uuteen ihmiseen tutustuessa, että olisiko tässä semmoinen ihminen, joka olisi mun kanssa valmis työskentelemään näiden asioiden kanssa, koska meillä on aika usein myös fantasia, että me löydetään joku täydellinen palanen, jonka kaanaa loksahtaa, vaan ei, että meillä on kaikilla itse asiassa joku alintajuinen kopio siitä, että miten mä sitoudun, miten tämä intohimo näkyy mulla, miten kykenevä mä oon emotionaaliseen avoimuuteen. Ja sitten siinä parisuhteessa, jossa sitoudutaan, olisi tarkoitus yhdessä pyrkiä jotenkin tasaan ne teidän kolmiot, että ne kohtaisi. Ja se kyllä kysyy myös sellaista niin kuin halua sitoutumista ja myös heittäytymistä siihen suhteeseen. Ja mä sanoisin, että kyllä sen suhteen saakin olla silleen jotenkin tarkka ja liian vaativa, mutta et kukaan mukaan siihen oikeasti niin kuin valmis. Ja sitten semmoinen ehkä, mistä voisin myös niin kuin vinkata, mulle itselle tämä yhteyden tarve on tosi tärkeä. Eli mulle ei niin kuin riitä vaan kun semmoinen tekninen läpsystä vaihtosuhde jaetaan arkeen, vaan mulle yhteys on tosi tärkeä. Ja niin kuin yhteyttä on eri laatuja. Että on olemassa fyysinen yhteys, joka on sitä aika paljon sitä vetovoimaa, että niin kuin kehot tykkää toisistaan. Sitten on emotionaalinen yhteys. Tunneyhteys, johon kuuluu tietynlainen herkkyys ja haavoittuvaisuuden paljastaminen ja avoimuus sillä alueella. Sitten on myös mentaalinen yhteys, sitä, että kun me keskustellaan, niin aivosolut jotenkin tykkää, että ei vitsi, tämä niin kuin stimuloi mua ja tämä on kiehtovaa. Sitten on olemassa arvopohjaista yhteyttä, että meidän arvotkin kohtaa. Ja sitten on tekemiseen liittyvää yhteyttä, että me tykätään yhdessä lähteä metsään haikkaamaan tai niin kuin mitä se onkaan. Niin sellaisina, että mitkä on sulle näistä tosi tärkeitä, niin kannattaa tunnistaa ja jotenkin niitä rauhassa tunnustella sen ihmisen kanssa, ketä vaikka tapailee, että mitkä meillä näistä jotenkin täyttyy ja mihin olisi mahdollisuus ja mitä jos mä ilmaisen mun tarvetta vaikka tunneyhteydelle. Et jotenkin se valinta sitoutua toiseen perustuisi enempi realismiin kuin fantasioihin, koska sit näitä on aina niin kuin mahdollista keskenään myös jotenkin työstää ja vahvistaa.
Mä näin aina sun silmät oikein välillä loisti, kun Eili kävi tota yhteyslistaa läpi, tuli se siinä bling-ajatuksia.
Saanko kysyä tarkentavan kysymyksen, että onko parisuhde rakkaus vai universaali rakkaus?
Parisuhde rakkaus nyt tällä kertaa.
Parisuhde rakkaus on todellakin eri asia kuin rakastuminen, joka on usein just sitä hormoni-ilotulitusta ja biologiaa. Et rakkaus on jossain määrin niin kuin valintaa mulle, joka kysyy riittävää tuntemista ja rehellisyyttä. Ja myös totta kai jossain määrin sellaista irtipäästöä, että mä en voi koskaan tuntea ketään täysin, eikä se ole tarkoituskaan. Mutta että miten mä voin olla kiinnostunut siitä, että rakkaudessa itse asiassa mun ja toisen välille tulee suhde. Se suhde ei ole minä plus hän, vaan että meidän välille tulee suhde, joka parhaimmillaan olisi aina elävä ja hengittävä, joka ei niin kuin jämähdä, pysy paikalla. Että miten mä voin jotenkin vilpittömästi olla kiinnostunut siitä ja myös suostua siihen, että tämä rakkauden valo heijastaa myös kaikkiin mun haavoittuvaisiin kohtiin. Ja se ei ole ton toisen vika, se ei ole sen syytä, se ei ole sen pahuutta, vaan siltä se rakkaus joskus myös näyttää, että se pyytää kattoa, että au, täällä mulla on vielä tällaista. Ja siinä niin kuin turvallisessa rakkaudessa se, mikä on ollut täällä jotenkin haavana piilossa yksin, saisi tulla jotenkin semmoisen kannattelun piiriin. Mm. Sitä on mulle rakkaus tässä kohtaa, tällä ymmärryksellä ja elämän kokemuksella.
Hei, kiitos Eevi, kun olit vieraana tänään.
Kiitos Eevi Minkkinen.
Kiitos paljon teille.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.